Wala munyu biosu, life word biosu, mune no mau hawa heblone, wake e munyu oba hanyi. Wanu wake mau munyu oba nyihamu. Wajifia konya Bible Baptist asafu, wake mau munyu oba nyihamu. Emi ninga munyu otundo, ache mke usofu Timothy abrosu, ike dikin Paul asem, wake mau munyu oba nyihamu. Luku, wama ya mau munyu ono. Ikpanyi pe, hini nyinga fene, hini nyinga mtuebuyo, nyihane wasoli. Ja mau yo kes gwambolo wanda mosi mrefiano wa kamfu nwa wuhenyam wango wa mune shiem no ke wudin ka muniche obanye wa ngwe emini nga munyo tu no batu munyu ke guyemi ke ha obime ne obime hu ke anu munyu epe wala ke hame ne anayi wa nam ne benya gbeyo wanda mosi ka mune kode opio Neno uma odechwepe nge umalemi. Upeke hawa. Eno nwango biinga Yesu Kristu maubi obie. Amen.
Amen.
Luku wamachano. Wamahane dikin. Paul asem nekande wakekrekle umio hawa. Nge Psalm 90 verse 17.
Hallelujah. David lala nyingmine ekukuneji Nyuma ke pago. Eke nyomche wamau. Na wamobo. Hane wanechumi ne yano. Hane wanechumi ne yano. Amen.
Amen. Mwinyo yyo chongo kena. Mau ne na wamobo. Ne hane wanechumi ne yano. Ne mwinyo na wawwe biya ke. The beauty of God be upon us. Mau ni fewo ibawano. Ke mau yebwao ne jowo ne wanichumi yano yayo. Echoka mau ni fewo ibawano. Ne nyemime ne nyenga mitwe buye. Konga la ne mau ni fewo ne baono. Leo. Oke onichumfe wu mau din. Oya nke bamtwepe oke wu mau din. Oko ke onanikake ehisolinchu ne onanikake unhun jiom. Ke peja obema u hefewu onai. Alo the beauty of God obenai. Sekonga la ne the beauty of God ebaono. Alo ma u hefewu ebaono. Leke onani enyo chwepe ya basolinchu. No ba ma u dromiomi. Oko he chwepe u ma u dromiomi. Se oko wo weku ni wem senke nikome ke pie o ma u jamio he. Wa dangweli ni befu nga ne o manna dangwenu neke Kristofono asafonu kota majie. Se kange seni hayo epie ange wodo epie ne ange kusumpe ne ange mwo insipweyo epie. Endo jinene ekpe o dangweli wasi babawu. Lo konga heku ne dangwe no jio ninge dangwe tungi. Nonga mitwe buuno. Nyane wa dangweli ne wachewa eke usofo inke Kristofo li. Ne wachewa eke solim asafo nukoto manjiwa. Waje wa eke je. Jama weku kwenkwenyo. Oye gwimi eke ebusinya kontonchi. Jama weku kwenkwenyo me waje wa eke jim. Si wake wa hewe Kristo. Ne wango Kristo weku wake pe wa weku. Ne lo ne wamana mau ehifewu. Ne ke wamana mau ehifewu. Leo isane wadasi kwenye ha ni ne wahi Kristo yi. Lo wamaye nene wanikane mneji enyoni yoke Sam alo David lala ineji nyumle wye ekuku neji enyo. Diki no kane hawa nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumle wye ekuku neji enyo. Eke eblamikaji mwo nenge egbe eblamikaji mwo neminge egbe yomi. Eje mikaji moso nemiti yomi. Engomi kamasi engomi kamatesano. Ne ehana yina ne masin ekohun. Amen.
Amen. ino etumunyu ka mi mundo mundo ka ewie nge lejon eke ejele ejemo ka jem nene mene akahewu mau misaminya ne mau hefewu baano ejeme ka jemo ne mikuomi ejeme ka jemo somi ne ejeme ka anani ma tesano anyimi no nga mitue buye dangwenu no che o eke kristofo no jimo le oje mu donku donku mu ne ongami oje mu ne koko ha kristo onye we no je mpu no ko ha kristo mu ne no nga ntue bu no kristo ma je o ka je mu ne ma je o ka je mosomi ne e ko na ne mama tesan anyimi no nga mitue buye ko pe o Kristofo no ne oya soli maya soli mu no ne huo no oya pienya se opoe Kristofo no kwakwa no poe okopoe dangbe no Kristofo no ne ya wonya ne ya soli logoje ya soli ne ya telio nga piem ne eke him ka yim wo piemi ni ami se mo hu he Kristofo ye no nye Kristo pese ne len emawo ohinya no ohane keke odasi pen nge Kristo mi nene ji nene cha no ji o oke otwitwe pe ne ha Kristo le hu amana nge David lala yila fa ke nyuma ke nyu kuku ne ji pa ni no likine kande ya wonge dangwi
David lala la fa ke nyuma ke nyu kuku ne ji pa ni eke eyitwi na eyigbe ehunlo ehenga no kan emaye ehenyeliome anokunim amen
amen yo hun wa manna ni etenge hio oyitwi ke Kristo funu papaji mwo oyitwi kan ke kan oke dance yesenya nokubupi nokumapi ne oyigbe ehunlo se o henyeli nene amade square pe hun Kristo ma pon wo keji adin amade ke o ne ange seni ha no ye no noku ma ba alu pade ma gbe o lo noku ma pe o en angom loy ko ye gbe se ne mo Kristo no sinu ko ma nye Kristo si pe ne maji okaji ohenyeli chwepe adi anyi mene nyenge mitwe buye nene mene amobahi wo mlo ke kopewe no eno mapi ukupe meji wa henyeli omone seke wa manyenge Kristo singe an ke wa chwepe Kristo maji wo kaji jama lakpa ke juke kutu pono mitwepe ami ne ke ka jiwo ke jimio e madrawo janesi ke jipu nge anunyamia wabe lambi pe lo hejo ke jika wake wana de masi ni wake wa chui unhae nene epia ojio wamaye anukwale ke walile ke hale le hun wamana nge abe umyo alo Proverbs chapter 12 verse 19 lo wane kande Proverbs 12 19 hawa nge dangu
haleluya abe umyo yi nyuma ke enyo ekukuneji nyuma ke neo eke lapa hisi be bo keke se anokwale le ingeda amen
amen yoke Kristofo no jimwa le no cheo eke Kristofo no le oyi anokwale ke hama se ko nge lapa ye le ohun e mo pwesi eja kan lapa le bible hanu anu sikan lapa le be bo pe keke be ofton jipo ne se keke onge anukwale le enge da ke da lo nyimi no cheo ke Kristo funu ju iso ka munne no o ke mpe ka ke ne wa so le ko nu wa ke wa hewo Kristo mi nu wa da singe npen nu koko echiche wo keke ake wekusa neku lo nikome ba blao ba finwo ni wa jim sekejika oyogbe no yola kwa lo ni ake wi ku san ni mo ba hin onya gba no man gbe yoni sike kan mo le kan ge mo uja nge anu kwale mi le eno me chepe ku yi gbe ne o chion he keje ahe ne ne ji nya gbe nu o far from oppression o chion he keje eno me cry wa man na eno nge Isaiah ineji Isaiah 54 verse 14 anu akani lo nge zan dangwe
Isaiah o mi ye ni menu ke ewie ke kukuneji nyuma ke ewie o ke damisane yemi ke papa pe mi
damsane yemi ke christofono o cheo he christofono papa le o ye damsane no pe papa
e ma o ma he ma wa
ne ma han ne mo o he ma wa ne ono fe no no ma pe o he ma wa
no kono go be mo yi mi wae
Nuku bele manye o mape o nuku.
Ne nuku be o he gbe ewo.
Nuku bele manye ma wo he gbe. Amadu ken ko ya fi awe ni pade ma gbe o. Keni ke Christopher no jimu o. Jama pade ni fi ami o me keni mo a he hin awe. Se mo hu o ne he hin aji o. O ko he ma wo Christo mi. Da gba ma na nge so le ntu. No nge ma u jai. Na anu kwale mi. No fe no nge pe ha Christo. O ma pe ko chuchu epe ne ke Kristo je ponga anu nyami o be lambi pe o be o pe ka dangweli oku mena e Kristo ate acha e ke Kristo foli acha e ke soli mi onu koto ma nji mi se ke an wonya nuku pe hu apie an senya nuku pe apie an pa de to gbe apie ne me pone ayo mi kantinka me konga jama no pe mo dem jombe onu bai Sekon la ne mau he feu ne bono na namo na na aye Kristo he dasi ka anu kwale mi Kristo fo no jimu chon he ka je jamani no me kra he eno me kra jeni lo ne ausali cheke dunia ne ke jemni no me e me kra anyama ba be nze mau munyule anyama ba be lo mau he feu ne e bauno ke jika munda libino omo ike ha Kristo alo munyu no atun no o ma nyese ne mo o ma ya n kwale ke ha Kristo ma o hefew e ma bonu lo keji kan o gela ne ma o hefew ne bonu ne mo hu aye anna Kristo e anu nyami ngo mi le munda ligbino benewa ke munyu no ke ya nyagwe o ngo ike ha Kristo ne ke Kristo jipunge e anu nyami no okope lambi mun keka oli Kristo no ninge ninge e kanfu ke ngochon leo mun bene nene made no obade ke nyesi bene pene onani ne iwanam deke nu cho yesu
uncho yesu
mun ligbino mope
ninaka
ojipon lo
ke iwa herelo
lo hejo
Ifoni ne kachemu.
Ba hiye chimi.
No bango mikepe uno.
Ne ma hisike ambo. Ne koje kungoya ni nyami.
Mako pelambi.
Inamosi.
Kaonu ye prayer.
Yesu bia.
Amen.
Ko ukim sole mno. Lemune no. Kristo ngao bia nge wala umyo. No ba pie dalio mahi. Lo hefya he nonge. O la solem papa no ya kike solem papa solem ne ashe bible mi munyu ne nino ango Kristo ke mahuem se chapine ne akwanchre ko me ke niko me ne ke woche me ani kla ka ke yo chon ga je le jom se mo hu o ko he wo Kristo mi ne o da si pen ga Kristo mi ne mo he fe o ne e bonu ne o da si pen o ngo o twi kra kedasin ke wo Kristo mi ne ogun anu kwale yim hun ke wo Kristo nge Kristo mi ne o ye kan o chen e ke je jim ni no me twe pa he no ye kan ma wo ya nu nyam be unu balu e o ge la ne ma wo ya nu nyam ne ba unu na cha mo ke Kristo kunu papa le o nye dam ni no ye dam sunday ne no ma pe fe wo e pe Kristo ne nye eyin mwem nga Yesu bia kejika oye eno me kra no nga pe o lo pe Kristo fo no papa ne ke Kristo jipo nga ya no ya mi bela mi eme ne nye bum tue tue pe efi ai no nge no bum tue o moisi no asoli chache na mosi ni ngo tue bulin tue pe ke wo mu omi chua he no pu akraba chake wa he no yike bua me ne 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 be wa mi ucha me ne 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 hiyo nga no jike jano ne me ne ensi puenko nga no chache jike jano no ngu jom ne pe jom ke hame eno nwa bi nge Yesu Kristo ma obi obi ya amen
amen
one wake munyo bahanye no wajefia konya bible baptist asafu no wake ma munyo bahanye ne achemke usofu timothy abruso ike dikin paul asem no wake munyo bahanye ne ke ka nga la ma biwo no ko mai ma che wo nge pano 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243